Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na vile vile 107.8 Mombasa, Kenya, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, bila kuacha 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha hivi leo, jina langu Harrison Kamau. Katika matangazo yetu hivi leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Khadija Riami. Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza Marekani kutarajia kiwango cha juu cha vifo kutokana na maambukizi ya virusi vya korona katika siku zijazo, wakati nchi kikabiliana na kile alichokiita wiki ngumu sana za janga hili. Kutakuwa na vifo vingi sana, Trump alioeleza wanahabari katika mkutano wake wa kila siku kuzungumzia hali ya mlipuko wa korona Marekani. Alitupilia mbali ukosoaji kwamba serikali yake haijafanya vya kutosha kupata vifaa vya kusaidia kupumua kwa ajili ya wagonjwa ambao ni mahututi kutokana na virusi vya korona, ili viwasaidie kupumua ambavyo vinahitajika sana katika majimbo mbalimbali, akisema baadhi ya magavana wanataka mashine zaidi kuliko wanavyohitaji. Trump amesema kwa hofu ya uhaba ndio imewafanya waombe idadi kubwa ya vifaa hivyo, akiongezea kwa utawala wake umepokea vifaa kutoka kwenye shehena ya taifa. Marekani ina idadi kubwa sana ya kesi za COVID-19 ambayo husababisha matatizo ya kupumua na mgonjwa kujihisi kama ana mafua makali. Zaidi ya watu 300,000 wamegundulika na COVID-19 baada ya kupimwa, na vifo ni zaidi ya 8,300 kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Wataalamu wa White House wametabiri kwamba kati ya Wamarekani 100,000 to 200,000 huenda wakafariki kutokana na janga hili, hata kama amri za kuwataka wabaki majumbani zitafuatwa. Sudan Kusini imethibitisha kisa cha kwanza cha COVID-19, makamu rais wa nchi hiyo amesema hivi leo Jumapili, na kuwa taifa la karibuni la Afrika kuripoti kesi ya ugonjwa huu unaosababishwa na virusi vipya vya korona. Riek Machar amesema mgonjwa mwenye umri wa miaka 29 aliwasili nchini humo akitokea Ethiopia na alikuwa ametengwa akipatiwa matibabu. Idadi ya vifo kutokana na virusi vya korona nchini Spain imepanda kwa 674 na kufikia watu 12,418, wizara ya afya nchi hiyo imesema hivi leo. Mapema jana idadi ya vifo ilipanda kwa 809. Idadi hiyo imerekodiwa jana na kufikisha idadi ya kesi kuwa 130,759 kutoka 124,739, wizara hiyo imesema. Idadi ya vifo nchini Uingereza kutokana na virusi vya korona huenda ikawa ni kati ya 7,000 to 20,000 kwa mujibu wa hatua ambazo zimechukuliwa kupunguza kasi ya kuenea kwa virusi hivyo. Neil Ferguson, profesa katika chuo cha Imperial huko London, ambaye alisaidia kuandaa majibu ya serikali kwa janga hili, amesema hivi leo Jumapili. Amesema hivi sasa hatuna uwezo wa kupima watu wangapi wameambukizwa, hilo litakuja baada ya watu kupimwa, na hivyo hayo ni mkadirio tu, amesema Andrew Ma, ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko, alipokuwa akizungumza na shirika la utangazaji la BBC. Rais na mawaziri wote katika serikali wanachukua punguzo la 10% kutoka kwenye mishahara yao kila mwezi kwa kipindi cha miezi mitatu ili kukabiliana na mlipuko wa virusi vya korona. Rais Peter Mutharika alitoa tangazo hilo wakati akizungumzia mkakati wa kifedha ili kusaidia kufufua uchumi ambao utaathiriwa pakubwa na ugonjwa huu. Malawi imeripoti kesi ya kwanza ya virusi vya korona siku ya Alhamisi wiki iliyopita. Nchi hiyo ni miongoni mwa nchi maskini sana duniani ambazo zimetangaza hali ya dharura. Hakuna hatua za kuzuia watu kutoka nje, lakini shule zimefungwa na serikali inasema inawasihi watu kufanyia kazi kutoka nyumbani na kufuata kwa karibu sana miongozo ya kuosha mikono na kutokaribiana kwa watu. Mikusanyiko yote ya kijamii ya zaidi ya watu 100 kama vile mazishi, misa kanisani na mikutano ya kisiasa imepigwa marufuku. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeripoti kusambaa kwa ghasia nchini Burkina Faso na kuwasukuma maelfu ya wakimbizi kutoka Mali kuondoka kwenye kambi na kurejea katika majumba ambayo waliondoka kwenye nchi zao, nako huko kuna mzozo uliowakimbiza kutafuta sehemu salama. Umoja wa Mataifa unaripoti kwa ghasia za Burkina Faso zimelazimisha watu zaidi ya 100,000 na kuondoka nyumbani mwao tangu Januari mwaka jana. Idara ya kuhudumia wakimbizi ya Umoja Mataifa UNHCR inaripoti kusambaa kwa mashambulizi ya wanamgambo ambayo pia yameathiri kwa kiasi cha wakimbizi 25,000 raia wa Mali walikuwa wanaishi katika kambi za ndani karibu kabisa na mpaka unaozitenga nchi hizo mbili. Msemaji wa UNHCR Baba Baloch ameiambia VOA kwa wakimbizi wengi wanachagua njia ya kurejea majumbani kwao kwa sababu ya kuongezeka kwa ghasia nchini Burkina Faso, na hivyo wanaona ni heri warudi makwao. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Barabara kabisa, ni wakati mwingine msikilizaji ambapo tunakutana hapa hewani siku ya Jumapili, wakati ambapo wanakupeperushia salamu zako na mziki wako upendao kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni BMJ Mridhi, kaa nami kwa takriban dakika 22 upate vitu moto kutoka hapa studio, ingawaje natangazia kutoka nyumbani lakini hali ndivyo ilivyo. Naona mmetuma salamu kwa wingi kutoka kule kwenye kupitia kwenye Facebook, naona salamu zimemwagika pale. Nitajaribu kadri ya uwezo wangu kuzisoma nyingi niwezavyo, lakini kwanza pata vitu hivi. Naenda moja kwa moja kwa wale wametuma salamu zao kupitia barua pepe manake email. Naona waziri wa mambo ya salamu Jose Masunga Buhungukila Wasikonge, Tabora, Tanzania, anasema salamu zangu za kwanza zimwendee Maringo Jisena Lugobi, Bi Asha Shabani Ali na Nkamba Kanisa Ndula Mapema Ndula, na vile vile Joey Yaga na James Tano. Haya, msikilizaji mwingine ambaye anatuma salamu hapa ni Nazareth Mwakipembe. Huyu ni shabiki wa siku nyingi wa kipindi cha salamu na muziki. Nazareth Mwakipembe wasema uko kule Kiwira, Tukuyu, Mbeya, na fikiri uko ni uko Tanzania. Anasema kwanza kabisa salamu zangu ziende kwa mtangazaji wa zamu, nami nazipokea kwa mikono miwili, shukran sana. Na wengine unaotaka kuwajulia hali ni fikiri Dario Gekala, Vufojei Mwamloka, Rutahiwa Busisi, Anakret Anatoli Feruze, William Kitengai, Nail Siombela, Charles Jumaine Fundi, na vile vile Safari Kopo, Gwiji Kuchi Jogo Mkongwe, na akinyozi mstaafu Sidia Fugula, pamoja pia na Saenda Mabula Magesha, Babariki Bubariki Kipenda na Majariwa Bosusu. Haya, hizo salamu zinatoka kwa msikilizaji huyu shabiki wa siku nyingi, Nazareth Mwakipembe. Na sasa nichukue salamu zake huyu Makolo Ntiga, ameandika kwenye Facebook kwamba yuko kule Maswa, Simiyu, Tanzania. Sema salamu zangu ziwafikie Masanja Kosambo, Charles James, Gilia Umalija, Gimbe Ntiga, Milembe Ntiga, Simon Masasi, Abeli Bemba, Masunga Sita, na watangazaji wote wa VOA. Ujumbe: maisha ni vita, na Bitane kuna maarifa. VOA inatuongezea maarifa, tuendelee kuisikiliza. Shukrani sana Makolo Nthiga hasa kwa ujumbe huo, na pia kwa salamu zako kwa watangazaji wote, ikiwa pamoja na mimi na wenzangu wote hapa VOA. Ali Murangi Gigiri Muresa anasema ni mdau asiyechuja wa Power Family Group, ziende kwa Suke Joni wa Ilangasinga, Ilangasika msikilizaji, Geita Henry Kishiwa, Sijali Shomari, Juma Dunga, Emmanuel Messi, Salamu Nyoha, Mudi Mudi Madogo, niite Ali Mrangi Gigiri Mresa. Haya basi, haya anasema jina lake hilo kwa mara nyingine tena. Shukrani sana Ali Mrangi Gigiri Mresa. Neto Shantiwa anasema ako kule Songwe Tanzania, na anasema salamu zake ziende kwa Yusto Ajabu na Uyole Mbeya, Teda Mumdolo Mbozi Songwe, na binti yake Patricia wa Mlowo Songwe. Haya, Moses Edward Mdela, huyu pia wa Power Family Group, pia ni mwana salamu wa siku nyingi huyu hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Anasema yuko wapi? Yuko Manyara, Tanzania. Anasema salamu zake zimwendee Musa Abdullah Goligota Magabe, Mkono Bakari Hamisi Lalaga, Padri Moshi Matikiti, Mohamed Dixon Waitu, Waitu Filipo Memba, Joseph Asenga, Babu Alhaji Makumba, Muharam Mabula, Musa Abdullah Samueli na Ernesti au mtoto wa Kinyaturu. Haya ni salamu zake Moses Edward Mdela. Na ni wakati mwafaka sasa tuangalie upande wa pili. Kuna nini? Naona kuna vitu vinatoka jikoni hapa studio. Ni kama mziki special huu, kwa sababu msikilizaji, unavyojua ni kwamba ni wakati ambapo dunia inaendelea kutikisika kwa sababu ya janga hili la corona. Na anamuona mwanamuziki Lava Lava ameweka vitu pamoja. Sikiliza ujumbe pia, na unaweza pia kufarijika iwapo kuna matatizo ambayo yamekukumba kuhusiana na corona, na vile vile pia utaburudika na kibao hiki chake Lava Lava akikipewa kichwa cha corona. Haya, sikiliza vitu.
Wako tumesimama tuonyeshe suluhisho. Kutwa tumeshika tama, hatuishi masikitiko. Ama hizi ndo zile zama ziloandikwa za mwisho. Toto analia papa mama, wote manunguniko. Nilidhani utani wanatudanganya, waongo nikawaona kawaona. Unajua vijana wa maskani wajuaji sana, eti bongo hakuna korona, korona. Timu timu nasikia habari ila nikipita, waziri umi mwalimu natangaza tayari unawathirika. Makundi kundi matimu tamko la serikali marufuku kukusanyika. Ukanipata wazimu kapata wapi ugari, shoo zote zimevunjika. Sekondari, primary na vyuo vyote vifungwe. Ukiona una mbaya dalili muone dokta usifunge. Iligonjwa hatari kabisa tujichunge, sije ukafanya siri itakuwa corona, corona. Unataka nini corona, corona? Kwa tumepata nini corona, corona? Tumekukosea nini corona, corona? Utaondoka lini? Moyo umetanda hofu, masikini mimi. Ndugu zangu walotoka Europe wote wapo kalantini. Ichamkumba SK osi wangu salamu, na yule mwana FA washa post Instagramu.
Sorry, namba kurudia kidogo, kipande hiki kimenizunisha sana.
Ichamkumba SK osi wangu salamu, post Instagramu. Na sasa wasafi kweupe, hakuna watu ofisini, naona marupe rupe. Jamani tuwe makini, secondary, primary. Na vio vyote vifungwe. Ukiona unabaya dalili, muone doctor usifunge. Eh, iligonjwa hatari, kabisa tujichunge. Sije ukafanya siri.
Anaondoka hapo chini kwa chini, lava lava sema corona msikilizaji. Endelea kusikiliza kama nilivyokueleza wiki iliyopita, endelea kusikiliza na kutii amri, kusikiliza ushauri ambao unatolewa na maafisa wa afya kuhusiana na jinsi ya kujikinga na virusi hivi vya korona, kwa ni pamoja na kunawa mikono kwa muda usiopungua sekunde 20. Msikilizaji, usinawe mkono tu bila sabuni, na unawe kwa zaidi ikiwezekana ya sekunde 20. Kuna mengine ambayo pia na ulizwa muyafanye ili kujikinga na ugonjwa huu, ni pamoja pia na kutokaribia watu pasina sababu. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza salamu na muziki, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi. Na mimi nakupromoshea vitu, nakupromoshea salamu kama ulivyozituma kutoka hapa studio zetu hizi za nyumbani, zikiwa ni pia ni studio za Sauti ya Amerika. Naona huyu Zakaria Luko Rito na Maswa anasema yuko kule Nairobi, Kenya. Anasema nawapata kupitia Radio Citizen. Salamu zangu zimwendee Peter na Maswa, Emily na Maswa, Faristo Muganda, Nebat Anyenda, Simon wa Lugiro, Logir, Jeffrey Mchele na Lumbasi Liambila, pamoja na Abramo Mboko na Edwin Matere. Mupokee salamu hizo. Pia amemsalimia Kapedo Shem. Mupokee hizo salamu kutoka kwake Zakaria Lukorito na Maswa akiwa jijini Nairobi, huko nchini Kenya. Clinton Tarimo akiwa kule Namanga, Tanzania, sema zangu salamu ningependa zimfikie Patrick Damian, Chacha Johannes, Nico Iranda wakiwa Tarime, Severine Valerian, Hamisi Makuburi msikilizaji, na vile vile Tunata Zenjau, Godfrey Tarimo wakiwa Arusha na vile vile Zagreb, na mwisho kwenu watangazaji wote wa VOA Swahili mkuu wa Washington DC, ujumbe mwenda usiku usifiwa pasipokucha. Basi tunashukuru sana wewe Clinton Tarimo, Clinton ukiwa huko Namanga, kwa salamu zako hizo, hasa zile ambazo umetutumia sisi watangazaji wako hapa VOA. Patrick Kaduji naye anasema yuko wapi? Yuko kule Kalemie, DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kule tuna mashabiki wengi kweli kweli, msikilizaji. Nimekuwa nikiangalia wale ambao wanatuma salamu hapa, wengi wanatokea kule DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa huyu Patrick anasema zake angependa zimwendee Babu Abdalla, Mada Saranga na Johnny Kaswi pamoja na Mbuyu na watangazaji wote wa VOA. Shukran sana Patrick kwa salamu hizo. James Muli Kimanzi anasema zangu ni kwa my beloved wife, manake mke wangu mpendwa, Dorcas Mweni, na watoto Blessing na Vivian wako pale Migwani, Mwingi, Kitui. Msikilizaji ni kule nchini Kenya, county ya Kitui. Nafahamu huko, manake nishatembea kule. Mama Ngilu ndiye gavana wa kule. Nimetembea maeneo hayo, ninajua kabisa hizo barabara ambazo unazitaja hapa. Anasema pia angependa kumsalimia mama yake Mary Kimanzi na baba yake Kimanzi Kiliundi, wote wakiwa pale Kalitini, Mwingi, Kitui County, na ndugu zake na dada zake wote popote pale walipo. Na pia anasema nimalizie kwa kumsalimia James Muli Kimanzi, akisema kwamba yeye antuma salamu hizo akiwa kule Kongo, wea Mombasa. Feruzi Anaclet Anatoli anasema yuko Unguja, Zanzibar. Naomba apeperushue salamu zake kwa Fikiri Gekara, Anaclet Ferdinand, Fribert Chenzambi. Jina hilo msikilizaji walinanikanganya sana. Filbert Chenzambi anasema Baraka Mganga, Basila Binti Kimario, Judith Mpara Malisa, Mashaka Subi Mkonole, Mimwani Kenneth, ujumbe na watakia weekend njema na wasikilize Sauti ya Amerika. Haya basi msikilizaji, mambo ni kama hayo ukiendelea kuyapata kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mambo mazito sana, salamu zinamiminika kwa wingi, zinatiririka kama maji. Naona sasa pia kwa upande wa muziki ni wakati mwafaka tupate kibao hiki chake Nadia Mukami. Nadia Mukami, sisemi mengi, manake Nadia Mukami mwenyewe anakuambia ni maombi. Twende kazi.
Nitoa shukrani hadharani, wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki, sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa, ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio jojo, ni maombi. Ni maombi, si kelele, ni maombi. Ni maombi, si juju, ni maombi. Ni maombi, si kelele, ni maombi. Ni maombi. Hoya, hoya.
Mwanamuziki huyo Nadia Mukami, maarufu kweli kweli, na kitu kizito hicho akikwambia ni maombi. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ni kipindi Salamu na Muziki. Naona muda umekimbia kweli kweli, lakini mimi ndakimbia pia nihakikishe kwamba nimesoma kadhaa kabla hatujafunga ukurasa huu wa Salamu na Muziki Jumapili ya leo. Masanja Kanone, msikilizaji wa Igate Geita, DRC, Geita kule Tanzania, anasema salamu zangu ziwafikie wafuatao: Elias Masanja, Marieta Masanja, mke wangu Agnes Mashiku. Ujumbe, utamu wa kahawa ni maneno yako tu. Mashaka Juma Kayungilo anasema yuko Geita Tanzania, salamu zangu zipeperushwe kwao Juventus, Josh Ntalima, Miraji Zakaria Mjangwa, Omar Masaidi Masud, Mashaka Subi, Majarua Bususu, Furaha James Njile, kinyozi msimamizi ama msitaazi, Sidi ya Fuguru, Hamisi Churi, Mbaga Karimu, Solomon Njiku, Dalala Tajiri na Kashinje, mjomba wa watu. Baadhi ujumbe wa tukumbukane kupitia VOA. Amesalimia watu wengi kweli kweli, na mimi kidogo leo niko na mood nzuri, malake sikati mtu, nasoma wote. Haya, Hekima Hekima, mimi najulikana kama Hekima Lusiga, sio mimi, huyu ni msikilizaji ambaye ameandika vile. Anasema yuko kule Moshi Kilimanjaro, angependa kupeleka salamu zake kwa baba yake mzee Hamisi Mtazi, mama yake Veronica Mtungwa, Emilia Kizito Aponyaye, also known as Yusto, anajulikana pia kama Yusto na wadogo zake wote. Ujumbe, tuzidi kuombeana uzima. Ujumbe safi kabisa, ujumbe mufti kabisa huo. Msikilizaji, nifunge salamu hizi ama kipindi hiki cha salamu na Kalele Lugembe wa Igunga. Kwa sasa anasema yuko Dar es Salaam, angependa kutuma salamu zake kwa mama yake Kalele wa Igunga, Ngwabi Lugembe wa Igunga, na vile vile Mbalu Lugembe wa Igunga, Kalele Gagati wa Igunga na Mchalilu Gagati wa Igunga. Ujumbe, nawapenda sana. Haya msikilizaji, naona nina sekunde chache zilizosalia. Basi tupate zake Fuso Fuso. Anasema yuko kule ile Mela, Mwanza, Tanzania. Nipeperushe salamu zangu kwanza kabisa kwake Sande Shomari akiwa VOA Swahili. Bila shaka msikilizaji, popote ulipo, hizo salamu zitamfikia Sande Shomari. Wapo hata sizikiliza, nitahakikisha kwamba nimemfikishia moja kwa moja katika wakati tukikutana kazini Jumatatu. Mashtaka au Mashaka Sub-J, Koligota Magabe na Kashinje, mjomba wa watu. Ujumbe, VOA ndiyo baba lao. Haya basi, naona msikilizaji, kwa huo ujumbe naona ni wakati mwafaka kukomea hapo, lakini kama ilivyo ada, wasikuachi bila kibao cha muziki. Uburudike na mwanamuziki huyu BM featuring Awilo Longomba. Tuende kazi, tuonane wakati mwingine msikilizaji. Jina langu ni BMJ Mridhi, nikiwa hapa studio za nyumbani, lakini studio za VOA kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kushukuru pia kwa kuendelea kuwa nasi na kusikiliza matangazo yetu ambayo hujia kila siku ya Jumapili, matangazo ya salamu na muziki. Haya basi, tusikilize Awilo Longomba hapa wakishirikiana na BM. Twende kazi.
Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Rais wa Marekani Donald Trump amewaeleza wa Marekani kutarajia kiwango cha juu cha vifo kutokana na maambukizi ya virusi vya korona katika siku zijazo, wakati nchi kukabiliana na kile alichokiita wiki ngumu sana za janga hili. Kutakuwa na vifo vingi sana, Trump aliwaeleza wanahabari katika mkutano wake wa kila siku kuzungumzia hali ya mlipuko wa korona Marekani. Sudan Kusini imethibitisha kisa cha kwanza cha COVID-19, makamu rais wa nchi hiyo amesema hivi leo Jumapili, na kuwa taifa la karibuni la Afrika kuripoti kesi ya ugonjwa huu unaosababishwa na virusi vipya vya korona. Riek Machar amesema mgonjwa mwenye umri wa miaka 29 aliwasili nchini humo akitokea Ethiopia na alikuwa ametengwa akipatiwa matibabu. Rais wa Malawi na mawaziri wake katika serikali wanachukua punguzo la 10% kutoka kwenye mshahara wao wa kila mwezi kwa kipindi cha miezi mitatu ili kukabiliana na mlipuko wa virusi vya korona. Rais Peter Mutharika alitoa tangazo hilo wakati akizungumzia mkakati wa kifedha ili kusaidia kufufua uchumi ambao utaathiriwa pakubwa na ugonjwa huu. Malawi imeripoti kesi ya kwanza ya virusi vya korona siku ya Alhamisi wiki iliyopita. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeripoti kusambaa kwa ghasia nchini Burkina Faso na kuwasukuma maelfu ya wakimbizi kutoka Mali kuondoka kwenye kambi na kurejea nyumbani, ambako nako kuna mzozo uliowakimbiza kutafuta sehemu salama. Umoja wa Mataifa unaripoti kwa ghasia za nchini Burkina Faso zimewalazimisha watu zaidi ya 100,000 kuondoka majumbani mwao tangu Januari mwaka jana.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.